ាលពីថ្ងៃទី31ខែឧសភាកន្លងទៅនេះសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបានអញ្ជើញចូលរួមថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី2នៃភាពជាដៃគូសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍបៃតងនិងគោលដៅសកលឆ្នាំ2030ឬ P4G ដែលកិច្ចប្រជុំនេះរៀបចំឡើងដោយសាធារណរដ្ឋកូរ៉េតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូដែលមានលោកប្រធានាធិបតីមូនជាអ៊ីននៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េជាប្រធាននៃអង្គប្រជុំកិច្ចប្រជុំនេះបានធ្វើឡើងនៅក្រោមមូលបទការលើកកម្ពស់ការស្ដារឡើងវិញប្រកបដោយបរិយាបន្ន2ជំងឺឆ្លង COVID-19តទៅនេះសូមប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់មេត្តាសន្តាប់នៅកិច្ចសម្ភារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះដូចតទៅចាសសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី AVI Voice សប្ដាហ៍ទី23ប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលើកទី2នៃភាពជាដៃគូសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍបៃតងនិងគោលដៅសកលឆ្នាំ2030ឬ P4G និងទស្សនវិស័យរបស់កម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះដែលយើងមានកិត្តិយសបានទទួលនឹងការអនុញ្ញាតដើម្បីធ្វើការសម្ភាសន៍ពីឯកឧត្តមវ៉ាន់មូនីនាថអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពនៃក្រសួងបរិស្ថានចាស់សូមជម្រាបសួរឯកឧត្តម
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
ឯកឧត្តមតើកិច្ចប្រជុំកំពូលភាពជាដៃគូសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍបៃតងនិងគោលដៅសកលឆ្នាំ2030ឬក៏ P4G នេះជាអ្វីហើយត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអ្វីក៏ដូចជាមានគោលបំណងចម្បងចម្បងអ្វីខ្លះដែរឯកឧត្តម
បាទបាទសូមជម្រាបជូនថាកិច្ចប្រជុំកំពូលភាពជាដៃគូសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍបៃតងនិងគោលដៅសកលឆ្នាំ2030នេះគឺហៅកាត់ថាP4G គឺជាយន្តការសកលមួយដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីគៀងគោនិងពង្រឹងកិច្ចសហការរវាងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរួមមានរដ្ឋាភិបាលវិស័យអាជីវកម្មដៃគូសាធារណៈឯកជននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងការបង្កើតគំនិតនវានុវត្តន៍និងដោះស្រាយដែលមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយជីវភាពដូចជាស្បៀងអាហារកសិកម្មគោលដៅទី2ទឹកស្អាតគោលដៅទី6ធម្មពលស្អាតគោលដៅទី7ទីក្រុងនិរន្តរភាពគោលដៅទី11និងសេដ្ឋកិច្ចវិលជុំឬក៏ចក្រាគោលដៅទី12កិច្ចប្រជុំកំពូលនេះក៏ត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហការក្នុងភាពជាដៃគូក្នុងកម្រិត1ក្នុងការសម្រេចគោលដៅរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផងដែរកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងរៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសដាល់ម៉ាក់ក្នុងប្រទេសហូឡង់បាទ
អាយ៉ាដាំតើការស្ដារបៃតងឡើងវិញប្រកបដោយបរិយាបន្ន2ជំងឺរាតត្បាត COVID-19 សំដៅទៅលើសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែរអាយ៉ាដាំ
បានសកម្មភាពសម្រាប់ការស្ដារបៃតងឡើងវិញប្រកបដោយបរិយាបន្នគឺរួមមាន1ស្បៀងនិងកសិកម្មភាពជាដៃគូសម្រាប់ប្រព័ន្ធស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មដោយជីវភាពទី2គឺធនធានទឹកដំណោះស្រាយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិអាកាសធាតុទី3តកតងធម្មពលគឺភាពជាដៃគូសម្រាប់នវានុវត្តន៍ធម្មពលទី4ទីក្រុងឬក៏ទីប្រជុំជនគឺភាពជាដៃគូសម្រាប់ទីក្រុងទីប្រជុំជនបៃតងឬឆ្លាតវៃឬក៏ទីក្រុងឬទីប្រជុំជនរដ្ឋាភិបាលហើយទី5គឺសេដ្ឋកិច្ចវិលជុំឬក៏ចក្រាគឺជាដំណើរឆ្ពោះទៅសង្គមមួយដែលគ្មានសំណល់ឬក៏សំណល់ផ្លាស្ទិកបាទ
ចាសក្រឡេកមកមើលលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី2នេះវិញម្ដងតើតើកិច្ចប្រជុំលើកនេះបានបញ្ចប់ទៅនៅក្រោមរូបភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរហើយមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសដែលបានចូលរួមទាំងអស់បានឯកភាពនៅដំណោះស្រាយក៏ដូចជាសម្រេចនៅគោលការណ៍អ្វីខ្លះដើម្បីទប់ស្កាត់ទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមនានាដែលកំពុងតែកើតមានពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនេះដែរអាយ៉ាដាំ
ចំពោះសំណួរនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះបានដំណើរការយ៉ាងរលូនហើយចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំបានឯកភាពគ្នាអនុម័តនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទីក្រុងស៊ីអ៊ូហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះក៏បានគូបញ្ជាក់អ អំពីភាពចាំបាច់នៅក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិអាកាសធាតុដែលជាការគម្រាមកំហែងជាសកលបន្ទាន់មួយនិងមានផលប៉ះពាល់ខ្ពស់ពីបញ្ហាបរិស្ថានហើយរួមបញ្ចូលទាំងបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមសន្តិសុខនិងសិទ្ធិមនុស្សមេដឹកនាំក៏បានឯកភាពគ្នាពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីអាកាសធាតុនិងគាំទ្រកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃបណ្ដាភាគីក្រោមអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហជីវជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើកទី26ដែលយើងហៅថា COP26 ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះជាពិសេសសម្ដៅដល់ការប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតចំពោះកម្រិតនៃការកើនឡើងនៅសីតុណ្ហភាពទឹកនៅក្រោម 1.5 អង្សាធៀបទៅនឹងកម្រិតមុនបដិវត្តឧស្សាហកម្មចំណុចមួយទៀតខ្ញុំសូមរំលឹកផងដែរថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទីក្រុងស៊ីអូលនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើចំណុចមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទី1គឺឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទី2គឺការលើកកម្ពស់យន្តការភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជនឆ្លើយតបចំណុចទី3គឺបញ្ហាសំណល់ផ្លាស្ទិកសមុទ្រទី4គឺការជំរុញការសិក្សាស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាបៃតងថ្មីថ្មីចំណុចទី5គឺឆ្លើយតបនឹងការជំរុញវិនិយោគក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកប្រកបដោយចីរភាពធម្មពលនិរន្តរភាពប្រព័ន្ធអាហារនិងកសិកម្មដោយចីរភាពទីក្រុងនិរន្តរភាពឬក៏យើងអាចថាទីក្រុងបៃតងទីក្រុងឆ្លាតវៃសេដ្ឋកិច្ចវិលជុំហើយក៏ឆ្លើយតបជំនឹងចំណុច2ទៀតគឺទី6គឺថាការបង្កើនទូនីតិឬក៏ការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅក្នុងការសម្រេចបានគោលដៅកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីអាកាសធាតុនិងគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនឹងចុងក្រោយគឺជាចំណុចទី7ការទទួលស្គាល់ទូនីតិវិនិយោគិនឯកជននិងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងការដល់ដំណោះស្រាយហិរញ្ញវិទានដើម្បីសម្រេចបាននូវការអភិវឌ្ឍដែលបញ្ចេញកបោនទៀតនាពេលអនាគត
ចា៎នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានលើកឡើងនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកថាចំពោះការស្ដារបៃតងឡើងវិញប្រកបដោយបរិយាប័ន្នពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នេះកម្ពុជានឹងពង្រឹងបន្ថែមក៏ដូចជាបន្តជួយលើកកម្ពស់ក្នុងការបញ្ជ្រាបទស្សនៈទានបៃតងក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាជាក់ស្ដែងទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិលជុំឬក៏យើងហៅថា Circular Economy និងធម្មពលកកើតឡើងវិញពាក់ព័ន្ធនឹងវឌ្ឍនភាពនៃវិស័យទាំងពីរនេះដែរតើកម្ពុជាបានដើរដល់កម្រិតណាហើយហើយការជំរុញនៅវិស័យទាំងពីរនេះអាចផ្ដល់ជាគុណប្រយោជន៍ក៏ដូចជាផ្ដល់នៅបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះមកដល់កម្ពុជាដែរអាយដាម
បាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមជម្រាបជូនជាថ្មីម្ដងទៀតថាកម្ពុជាមានចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់ជាពិសេសគោលនយោបាយប្រសិទ្ធភាពធម៌ពលដោយដោតការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពធម៌ពលក្នុងវិស័យសំខាន់សំខាន់តាមរយៈគោលនយោបាយនេះក៏យើងបានបង្កើតកម្មវិធីគ្រប់គ្រងធម្មពលនិងសកលកម្មធម្មពលដែលជាកត្តាចាំបាច់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ធម្មពលក្នុងគ្រប់ទីធំដោយឡែកចំនួនសួរអំពីធម្មពលក៏កើតឡើងតាមរបាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពការចូលរួមចំណែករបស់ជាតិដើម្បីអនុវត្តអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌសហជីពជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលហៅថា NDC ឆ្នាំ2020នេះយើងបានកំណត់ធម្មពលកកើតឡើងវិញក្នុងធម្មពលចម្រុះដែលមានសូឡាខ្យល់ឬទិសលីនិងជីវម៉ាស់នោះគឺនៅឆ្នាំ2030គឺ 25% ទន្ទឹមនឹងនេះស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នធម្មពលកកើតឡើងវិញអាចចូលរួមចំណែកក្នុងនិយាយប្រហាក់ប្រហែលបាទ 15% ពីធម្មពលសូឡាជាពិសេសគឺសូឡាផ្លែនតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួននៅក្នុងសមត្ថភាពដំឡើងប្រមាណ400មេហ្គាវ៉ាត់ការប្រើប្រាស់សូឡាបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាដើម្បីបំពេញតម្រូវការទៅតាមផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយសារតែប្រភពធម្មពលរបស់យើងនៅមានកម្រិតដូច្នេះចំពោះតំបន់មួយចំនួននៅកម្ពុជាយើងអាចពង្រីកនិងបន្តបណ្ដាញជាតិគេហៅថា National Grid តែនៅតំបន់មួយចំនួនទៀតមិនអាចទទួលបាននៅការតភ្ជាប់បណ្ដាញជាតិនោះទេដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលបានជំរុញមានការប្រើប្រាស់នៃគម្រោងខ្នាតតូចឬក៏យើងហៅថា Micro Project ដើម្បីប្រើប្រាស់ សូឡាហ្នឹងបាទហើយក៏ជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសូឡាតាមទីហឋានភូមិសិសិនដើម្បីបំពេញបន្ថែមក្នុងតំបន់ដែលយើងអាចទទួលបានអគ្គិសនីយើងក៏មានការតម្លើងបន្ទះសូឡាលើព្រះអាទិត្យនៅអំពើភពតាមអពលនៅសហគមន៍ខ្សែពកស្រុកទឹកខុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងមួយទៀតគឺមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងអភិរក្សកេសកូសុខអានភ្នំកលែនខេត្តសៀមរាបជាមួយនឹងធម្មពលអគ្គិសនីចំនួន 32.64 គីឡូវ៉ាត់ដោយឡែកខ្ញុំក៏សូមជំរាបជូនម្ដងទៀតដែរថានាយរដ្ឋាភិបាលក៏បាននឹងកំពុងឬក៏ក្រសួងរាយធម្មពលបានកំពុងសិក្សាផែនការនេះសម្រាប់វិស័យធម្មពលរបស់កម្ពុជាដូច្នេះបច្ចុប្បន្ននេះគឺធម្មពលកកឡើងវិញរបស់ប្រទេសយើងជាច្រើនគឺយើងទទួលបានពីវិរៈអគ្គិសនីដោយសារប្រទេសរបស់យើងមានសក្តានុពលនៅក្នុងធម្មពលកកឡើងវិញនេះដោយឡែកមួយទៀតគឺប្រភពធម្មពលកកឡើងវិញក៏ត្រូវបាននឹងកំពុងសិក្សាដែរដូចជាធម្មពលខ្យល់ជាពិសេសនៅបុគ្គលខេត្តកំពតនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីដូច្នេះសួរថាតើការរួមចំណែកធម្មពលកកឡើងវិញមានការប្រើប្រាស់ក្នុងកម្រិតណាឬក៏ចូលរួមចំណែកប្រើប្រាស់ក្នុងកម្រិតណានឹងគឺអាចថាយើងរងចាំលទ្ធផលសម្រាប់ចុងក្រោយពីការសិក្សាផែនការនេះពីក្រសួងរាយធម្មពលខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ដែរថាក្រសួងបរិស្ថានគឺជាស្ថាប័នចម្រុះពង្រួមដែលអាចទាញយកទិន្នន័យដែលបានពីការសិក្សាទាំងអស់នេះដើម្បីយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការប្រើប្រាស់រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏ផែនការក្នុងគោលដៅកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ការប្រើប្រាស់កាសៀតក៏ដូចជាឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែរចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដែរគឺកម្ពុជាបានផ្ដល់សច្ចាប័នទៅលើសម្ព័ន្ធភាពធម្មពលព្រះអាទិត្យអន្តរជាតិនៅឆ្នាំ2019ហើយការផ្ដល់ចាប់បាននេះបានឆ្លើយតបទៅនឹងឯកការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិ2019-2023គោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយជីវភាពកម្ពុជាជាពិសេសគោលដៅទី7ឯកការយុទ្ធសាស្ត្រប្រែប្រួលកាសទីតកម្ពុជា2014-2023នឹងដូចគ្នាដែរគឺរបាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពការចូលរួមចំណែករបស់ជាតិក្នុងការអនុវត្តលក្ខញ្ញាវិស័យការប្រែប្រួលកាសទីតដូចបានជំរាបជូននឹងគឺត្រឹម2030គឺអាចតាម 20% ចំពោះបញ្ហាប្រឈមដែលពាក់ព័ន្ធការពិតទៅគឺវាត្រូវមានតម្រូវការហិរញ្ញវិទានបច្ចេកទេសសម្រាប់ការវិនិយោគក៏ដូចជាការតម្លើងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ធម្មពលកកឡើងវិញដែរបាទដោយឡែកវិស័យទី2ដែលបានសួរអំពីសេដ្ឋកិច្ចវិលជុំសូមជម្រាបជូនថាសេដ្ឋកិច្ចវិលជុំនេះគឺប្រហែលជាទស្សនៈទានថ្មីមួយឬក៏ជាទស្សនៈថ្មីមួយតែគេរំពឹងថាជាដំណោះស្រាយថ្មីក្នុងការស្វែងរកនៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបរិស្ថានប្រកបដោយជីវភាពជាពិសេសគឺជាអ្វីដែលសំខាន់គឺជាយុទ្ធវិធីសម្រាប់ជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមជាពិសេសគឺសម្រាមគឺសំណល់ដែលបានបោះបង់ចោលនៅពេលដែលវាអស់សុពលភាពក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្ននេះគឺវាក៏ថាវិបាលដូចជាជួងបរិស្ថានបាននឹងកំពុងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនិងផែនការសកម្មភាពដែលយើងមើលឃើញអំពីគុណប្រយោជន៍នៃការរៀបចំនេះយើងអាចទទួលបានផលចំណេញក្នុងការប្រើប្រាស់ទុនធានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពធម្មពលស្អាតបរិស្ថានស្អាតសម្រាប់មនុស្សគ្រប់ជំនាន់ដូចនេះដែរគឺការរៀបចំមានជាយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចវិលជុំក៏ជាការជួយជំរុញការអភិវឌ្ឍកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសង្គមបរិស្ថានប្រកបដោយជីវភាពដោយឡែកក៏អាចជួយបន្ថែមនៅតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចនិងកាត់បន្ថយបរិមាណនៃសំណល់ដែលអាចថាបរិមាណសំណល់ទាំងនោះអាចជាហានិភ័យឬក៏គ្រោះថ្នាក់ដល់បញ្ហាសុខភាពទៅនឹងជាបញ្ហាបរិស្ថានខ្ញុំគិតថាការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនេះក៏អាចបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ធនធាននិងធម្មពលអាចថាកាត់បន្ថយថ្លៃដើមនៃការផលិតឬជាបង្កើនភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ជីវកម្មខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតថាយុទ្ធសាស្ត្រនឹងផែនការសេដ្ឋកិច្ចវិលជុំនេះវាគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាតិគឺការអនុវត្តទៅលើកម្មវិធីនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺយុទ្ធសាស្ត្រចក្រោនមកកាលទី4ក៏ដូចជាកម្មវិធីនយោបាយរបស់ក្រសួងបរិស្ថានដែលសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើកិច្ចគាំពារបរិស្ថានការគ្រប់គ្រងគុណភាពធម្មជាតិអភិរក្សជីវៈចម្រុះក៏ដូចជាការរស់នៅឬក៏ការអភិវឌ្ឍដោយជីវភាពដោយឡែកអ្វីដែលសំខាន់ក៏បានចូលរួមចំណែកមួយទៀតគឺការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយភូមិឃុំមានសុខភាព បាទនេះគឺជាការចូលរួមចំណែកក្នុងការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏ផែនការសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចកត្តាដែលកំពុងតែយើងធ្វើនេះសម្រាប់ការអនុវត្តជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្នហើយជាយុទ្ធសាស្ត្រក្រសួងបរិស្ថានក៏បានរៀបចំកម្មវិធីគ្រប់គ្រងសំរាមនិងសំណល់រឹងដោយបានរៀបចំគ្រប់គ្រងសំរាមនិងសំណល់រឹងនេះតាមទីក្រុងទីប្រជុំជនស្រុកក្រុងឬក៏ខណ្ឌដើម្បីប្រែក្លាយស្រុកក្រុងខណ្ឌពង្រឹងសមត្ថភាពឲ្យក្លាយទៅជាម្ចាស់ដែលផ្ដល់នូវគុណភាពសេវាផ្ដល់នូវយន្តការគ្រប់គ្រងរញ្ញវិធានផ្ដល់មជ្ឈបាយសម្ភារៈចំណរដល់ចម្រាមជាដើមហើយមួយទៀតដែលសំខាន់គឺការកាត់បន្ថយថង់ផ្លាស្ទិកក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងសំណល់គ្រោះថ្នាក់ក្នុងនេះក៏យើងមានចលនាប្រឡងប្រណាំងទីក្រុងស្អាតចលនាប្រឡងប្រណាំងសាលារៀនវត្តអារាមនិត្រីភាពបរិស្ថានដែលយើងអាចឈានទៅរកការប្រឡងប្រណាំងទីក្រុងតនភាពឬក៏ទីក្រុងស្អាតជាមួយមន្តាភិអាស៊ានផងដែរហើយជាការពិតទៅលើបញ្ហាប្រឈមចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារសេដ្ឋកិច្ចវិលជុំនេះយើងអាចថាយើងកំពុងគិតគូរថាតើយើងជំរុញវិស័យឯកជនក្នុងការកែច្នៃសំណល់ឬក៏ផ្លាស្ទិកដែលយើងមានបច្ចុប្បន្ននេះយ៉ាងដូចដូចអំពីក៏ជាបញ្ហាប្រឈមដែរគឺថាទោះបីជាសួរបាក់តាខិតខំប្រឹងបំពាក់សម្ភារៈឡានឬក៏ឡឬក៏ការផ្សព្វផ្សាយពីចំណេះដឹងដល់សាធារណជនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមានការស្ទន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃក្រុងស្រុកខណ្ឌទូទាំងប្រទេសដែរបាទហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺការបដិបដាលក៏ដូចជាការផ្សព្វផ្សាយទៅលើការគ្រប់គ្រងការកែច្នៃសម្រាប់នោះក៏ជាបញ្ហាមួយដែលយើងត្រូវបន្តអនុវត្តនៅក្នុងទីខាងមុខដែរបាទ
ចា៎នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំនេះប្រេសិតពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក John Kerry និងមេដឹកនាំនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវក៏ដូចជាស្នើឲ្យប្រទេសដទៃទៀតត្រូវបន្តចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនិងបង្កើននូវមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនដើម្បីជំរុញឲ្យពិភពលោកដើរឆ្ពោះទៅរកភពផែនដីបៃតងជាក់ស្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងអាចថាបានជាប្រទេសមួយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលកំពុងបង្កនូវផលប៉ះពាល់ដល់អាកាសធាតុច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកចំពោះទស្សនៈរបស់ឯកឧត្តមផ្ទាល់ថាតើកន្លងមកសហរដ្ឋអាមេរិកមានវិធានការផ្ទាល់ខ្លួនអ្វីខ្លះក្រៅពីក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចប្រជុំកំពូល P4G នេះដើម្បីចូលរួមនឹងទប់ស្កាត់ការប៉ះពាល់ដល់អាកាសធាតុក៏ដូចជាជួយពន្លឿននៅការអភិវឌ្ឍបៃតងពិសេសនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ដែរឯកឧត្តម
បាទជានយោបាយការទូតរបស់សារដ្ឋអាមេរិកលើការងារបរិស្ថាននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះគឺអាចដូចជាមិនមានភាពប្រកបជានោះទេភាគច្រើនតាមការអង្កេតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺអាស្រ័យទៅលើប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតជាក់ស្ដែងនៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាគាត់បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងពិភពលោកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាពិសេសនោះបានគ្រប់គ្រងឲ្យមានការអនុម័តកូពេហេហ្គិនAccord នៅឆ្នាំ2009និងរហូតដល់ឈានដល់ការអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីអាកាសធាតុឆ្នាំ2015ខ្ញុំសូមជម្រាបដែរថាកម្ពុជាក្នុងនាមជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសក៏បានដាក់ប្របាយការណ៍ដូចបានជំរាបជូនអញ្ចឹងគឺលើកទី1 NDC នោះបាទពី2015ហើយយើងក៏បានព្យាករណ៍ក្នុងការកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់រហូតដល់37%ក្នុងឆ្នាំ2030ដោយមិនគិតពីផ្សាយកសិកម្មប្រជាជាតិផ្សេងដូចឡែកនៅបានបញ្ជាក់នៅសំណួរខាងដើមដែរគឺបច្ចុប្បន្នភាពនៃ NDC ហ្នឹងគឺយើងបានដាក់នៅឆ្នាំ2020ហើយយើងអាចកាត់បន្ថយស្មានតែកញ្ចក់រហូតដល់42%ក្នុងឆ្នាំ2030ប៉ុន្តែយើងមើលនៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោកជាប្រធាន Donald Trump ការប្រាប់ពីប្រសិទ្ធមិនត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់ទេបាទផ្ទុយទៅវិញក្នុងអាណត្តិរបស់លោកJoe Biden បានប្រកាសគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានកំណត់គោលដៅកាត់ថយស្មានផ្ទះកញ្ចក់នោះរហូតដល់50-52%ក្រោមកម្រិតឆ្នាំ2005ត្រឹមឆ្នាំ2030ហើយបានបដិញ្ញាចិត្តបង្កើនថវិកានៅក្នុងការដោះស្រាយការងារប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាមួយនេះនេះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីអាកាសធាតុសកលនៅខែមេសា2020ដោយបានអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាប្រទេសធំៗលើពិភពលោក បង្ហាញពីការបញ្ញាចិត្តក្នុងការកាត់ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាការវិលត្រឡប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជំរុញឲ្យពិភពលោកឯកភាពនៅចំណុចសេសសល់ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីអាកាសធាតុពីហោដូចជាមាត្រាទី6ដែលទាក់ទងទៅកម្លាភាពកាបូនឥណទានកាបូននិងវិធីសាស្ត្រកម្រាកាបូន adjustment ការបង្កើនហិរញ្ញវិធានការបង្កើនសកម្មភាពបន្សំផ្លាក់នឹងហើយសារនេះក៏បានទទួលស្គាល់និងចូលរួមអនុវត្តការស្ដារបៃតងដើម្បីកសាងសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញពីការរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ផងដែរហើយនេះអាចថាជាចំណុចរបត់មួយនៅក្នុងការឈ្មោះទៅសម្រាប់បានទាំងគោលដៅទីក្រុងទីក្រុងប៉ារីសហើយទៀតថាស្ទៀតនៅគោលដៅអភិវឌ្ឍដោយជាលទ្ធិបាន
ចាសសូមអរគុណអាយដាមប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអាយដាមដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះ
បាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
ចាសសូមអរគុណនិងសូមគោរពជម្រាបលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ក្រោយ